Matius bab 26.
Sawise Gusti Yesus rampung gone mulangke bab kuwi mau kabeh, dene terus ngomong marang murid-muride.
Kowe wis padha ngerti nek riyaya Paskah wis kurang rong dino meneh, lan anake manungsa bakal dicekel lan dibenteng.
Ing waktu kuwi para pengarepe imam lan para pinituane bangsa Yahudi padha nglumpuk nang omahe imam gedhe Kayafas. Para pengarepe imam lan para pinituwa mau padha rembukan bab kepriye akale nggone arep nyekel lan mateni Gusti Yesus. Nanging padha ngomong,
sing nyekel aja tiba dina riyaya Paskah lo, mengko ndak marake rame lan gegeran.
Gusti Yesus saiki nang desa Betani. Dene merdaya nang omahe Simon sing maune lara lepra. Dene Gusti Yesus ijek jagongan mangan, terus eneng wong wedok teko nggawa botol isine lenga wangi sing larang banget. Wonge terus ngelengani sirahe Gusti Yesus. Para murid woro kuwi mau terus padha nesu lan padha ngomong marang sak padha-padha.
Apa kuwi ora ngeceh-eceh duit? Lenga wangi kuwi nek diedol apa ora payu oke? Lan duwite apa ora keneng dikeke wong sing ora duwe?
Gusti Yesus ngerti rembukane para murite terus ngomong,
kenang apa kowe kok padha ngrasani ala marang wong wedok iki? Wong iki lak nglakoni barang sing becik marang aku to. Wong ora duwe kuwi selawase ya bakal leneng terus nang tengahmu. Nanging aku ora selawase bakal campur karo kowe. Wong iki nggone ngesokke lenga nang awakku iki kanggo cecawis penguburanku. Padha ditenono. Nang endi wae sing digelari kabar kabungane Gusti Allah? Apa sing ditindakke karo wong wedok iki? Ya bakal diomongke kanggo pengiling-iling marang dekne.
Sangka murid-muride Gusti Yesus rolas eneng siji, ya kuwi Yudas Iskariot sing lunga nanggone para pengarepe imam. Yudas terus takon,
"Piro upae nek aku masarake Yesus marang kue?"
Yudas terus dikai duit seloko 30. Wiwit waktu kuwi dene terus golek kelonggaran kanggo masarake Gusti Yesus marang para pengarepe imam. Saiki wis dina wiwitane riyaya pesta roti tanpa ragi. Para murid padha mara nang gone Gusti Yesus terus takon,
"Gusti, kuwi njaluk mangan pesta Paskah nang endi? Dadine awake dhewe bisa cecawis."
Gusti Yesus terus nyeluk jenenge sakwijine wong nang kutha.
Kono nang omahe wong kuwi lan ngomong, "Gurune ngomong, waktuku wis teko. Aku kepingin mangan pesta Paskah karo murid-muridku nang omahmu."
Murid-murid mau terus budal lan nindakke apa sing diomong karo Gusti Yesus. Terus padha nyaweske pesta Paskah. Bengine Gusti Yesus mangan bebarengan karo murid-muride. Donge ijek padha mangan Gusti Yesus ngomong,
"Aku ngomongi kowe, nek siji sangka tengahmu bakal ngelungke aku marang wong-wong sing ngarep mateni aku."
Murid-muride padha sedih banget krungu Gusti Yesus ngomong kuwi mau. Terus gentenan takon,
"Lah duduk aku to, Gusti?"
Gusti Yesus semawur,
"Wong sing ngeclupke rotine nang mangkok bareng karo aku, ya kuwi sing bakal ngelungke aku. Anake manungsa pancen kudu mati. Awit nang kitab wis ketulis bab enggone dekne bakal mati. Nanging cilaka tenan wong sing ngelungke anake manungsa. Luweh apik semunggone wong kuwi ora lair wae."
Yudas sing bakal ngelongke Gusti Yesus terus takon,
"Apa kuwi ngomongke aku, Guru?"
Gusti Yesus semawur,
"Kowe dhewe sing ngomong."
Donge padha mangan, Gusti Yesus njaluk roti terus ndonga. Matur kesuwun marang Gusti Allah. Rotine terus dicuil-cuil terus dikeke marang murid-muride tembunge.
Padha ditampani lan dipangan. "Iki awakku."
Sawise kuwi Gusti Yesus terus njikuk ombene. Sawise didongake lan matur kesuwun marang Gusti Allah, dene terus ngelongke ombene marang murid-muride karo ngomong,
"Padha ngombe yo kabeh. Awit iki getihku kanggo netepke perjanjiane Gusti Allah. Getihku iki mili kanggo wong akeh supaya bisa nampa pangapura sangka dosane. Padha ngerti yo, aku bakal ora ngombe anggur iki meneh nganti waktune aku bakal ngombeh anggur anyar karo kowe kabeh ing keratone Gusti Allah Bapakku.
Sawise kuwi Gusti Yesus lan para murite terus padha menyanyi lan memuji. Terus budhal nang Gunung Olef. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-murite.
Ing wengi iki wae, kowe bakal padha mlayu ninggal aku ijen. Awit nang kitab ya wis ketulis ngene, Gusti Allah bakal mateni pangone lan wedhus-wedhuse bakal buyar. Nanging nek aku wis tangi saka pati, aku bakal budhal nang bawah Galilea ndisiki kowe.
Rasul Petrus terus ngomong ngene marang Gusti Yesus.
Gusti, senajan murid-murid liyane ninggal kowe, aku ora pisan-pisan bakal ninggal kowe.
Gusti Yesus semaur ngene,
rungokke Petrus, ing wengi iki wae, sadurunge jago kluruk, kowe bakal nyelaki aku sampai ping telu.
Nanging Rasul Petrus ngomong,
Gusti, aku ora pisan-pisan bakal ninggal kowe, senajan aku kudu mati bareng karo kowe.
Lan murid-murid liyane uga kabeh padha ngomong ngono. Sawise kuwi Gusti Yesus terus budhal karo murid-muride nang panggonan sing jenenge Getsemane. Nang kono Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride.
Kowe padha njagong nang kene wae. Aku arep mrono ndonga.
Gusti Yesus terus ngejek Rasul Petrus lan anake Zebedius kabeh loro. Nang kono Gusti Yesus terus ketok sedih lan wedi banget. Dene terus ngomong marang murid-muride kuwi.
Atiku jan sedih banget. Rasane kaya wong arep mati. Padha ngenteni nang kene, lan aku direwangi melek.
Gusti Yesus terus mlaku rada adoh, terus nibo lan ndonga.
Duh Gusti Allah Bapakku. Nek kowe gelem, mbok kasangsaran iki disimpangke saka aku. Nanging ora kekarepanku, mung kekarepanmu sing kudu kelakon.
Gusti Yesus terus balik meneh lan nemu murid sing telu mau padha turu. Gusti Yesus terus ngomong marang Rasul Petrus,
"Mosok kowe kabeh telu ora eneng sing bisa ngrewangi aku melek namung sak jam wae. Padha melek lan padha ndedonga supaya ora tiba ing panggoda. Pancen atine kepengin nglakoni sing becik nanging awake ora kuat."
Gusti Yesus terus lunga meneh ping pindhone ndedonga ngene.
Gusti Allah Bapakku, nek kasangsaran iki pancen ora keneng disimpangke, ya mosok bodho. Apa karepmu kudu kelakon.
Gusti Yesus terus balik meneh. Nanging nemu murite telu mau ijek padha turu meneh. Awit mripate ora kuat melek. Murid-murite kuwi terus ditinggal meneh lan Gusti Yesus terus ndonga ping telune. Ya kaya sing dhisik. Sawise kuwi dene terus marani murid-murite. Dene ngomong,
"Ijek padha turu lan leren. Saiki wis waktune anake manungsa bakal dipasrahke marang wong dosa. Ayo padha tangi. Lan ayo padha lunga. Deloki. Wong sing ngelungke aku wis teko."
Gusti Yesus durung sampai rampung sing ngomong, kok Yudas salah sawijine murid sing rolas teko. Dene teko bareng karo wong akeh sing gawa pedhang lan penthung. Wong-wong kuwi dikongkon karo para pengarepe imam lan para pinituane bangsa Yahudi. Yudas wis nggawe tengeran karo wong-wong kuwi ngene.
Wong sing tak ambung ya kuwi wonge. Wong kuwi sing kudu mbok cekel.
Yudas terusan marani Gusti Yesus terus ngomong,
"Selamat guru."
Terus ngambung dekne Gusti Yesus terus maur.
Dang ditindakke apa sing mbok karepke.
Wong-wong terus padha maju nyekel Gusti Yesus. Salah sawijine murte Gusti Yesus terus narik pedange dienggo nyabet kupinge slave imam gedhe. Kupinge cepol. Gusti Yesus terus ngomong,
"Pedangmu lepokke meneh. Awit sapa wae sing nganggokke pedangi bakal mati karo pedang. Apa kowe mikir nek aku ora bisa nyuwun marang bapakku? Nek aku gelem dene bisa ngongkon mulekat-mulekate teko sakwat ngungkuli rolas golongan. Lan nanging semunggune ngono, lah kepriye sing ketulis nang kitab bisane keturutan? Awit nang kitab wis ketulis nek kabeh iki kudu keturutan."
Gusti Yesus saiki ngomong marang wong-wong,
"Apa rumangsamu aku iki wong tukang rampok? Kok kowe arep nyekel aku nganggo pedang lan pentung? Saben dino aku lak mulangi nang gereja gede to. Lah kok ora mbok cekel aku? Nanging kabeh iki kudu kelakon ngene. Supaya apa sing wis ditulis karo para nabi nang kitab bisa keturutan.
Sawise kuwi para murid Gusti Yesus terus ninggal dene lan padha mlayu lunga. Gusti Yesus terus digawa nang omahe imam gede Kayafas. Nang kono para guru kitab lan para pinituane bangsa Yahudi wis padha nglumpuk. Rasul Petrus ngetutke Gusti Yesus saka kadohan sampai tekan latare omahe imam gede. Rasul Petrus terus mlebu terus jagong kono karo wong-wong sing jaga. Dene kepengin weruh kepriye bakal ententekane. Imame gede lan para wargane kruton agama kabeh padha golek akal arep nyalake Gusti Yesus nganggo seksi-seksi palsu supaya dene entuk strapan pati. Nanging senajan oke wong sing padha maju lan gelem dadi seksi, pas seksine ora eneng buktine. Terus eneng wong loro maju ngomong.
Wong kuwi tau ngomong, aku bisa mbubrak gereja gede lan bisa ngedekke meneh ing sak jerone telung dino.
Imam gede terus ngadeg lan takon.
Apa kuwe ora arep semaur apa-apa? Anggone wong-wong kuwi nyalake kuwe.
Nanging Gusti Yesus meneng wae. Imam gede terus ngomong meneh.
Ing jenenge Gusti Allah sing urip. Apa kuwe ngaku nek kuwe Kristus, anake Gusti Allah?
Gusti Yesus semaur.
Pancen bener. Nanging ngerti yo. Wiwit saiki kowe bakal weruh anake manungsa njagong nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Kowe bakal weruh dekne teko nang mega nang langit.
Krungu tembunge Gusti Yesus kuwi mau, imam gede terus nyuwek-nyuwek saline karo ngomong.
Wong iki ngolok-ngolok Gusti Allah. Wis ora mbutuhke seksi meneh. Kowe kabeh padha krungu dhewe. Anggone wong kuwi ngolok-ngolok Gusti Allah. Saiki kepriye pinemumu?
Kabeh terus maur.
Wong kuwi salah, kudu dipateni.
Wong-wong terus ngidoni lan ngantemi Gusti Yesus. Eneng liyane sing ngeplak dene karo ngomong.
Jajal bedaeng Kristus. Sopo sing ngeplak kowe?
Rasul Petrus ijek njagong nang jaba nang latar. Terus ene wong wedok slave imam gede marani dene karo ngomong.
Loh, kowe lak melu Yesus to, wong saka Galilea kae?
Nanging Rasul Petrus ora ngaku. Nang arepe wong akeh kono dene ngomong.
Aku ora ngerti apa sing mbok omong kuwi.
Rasul Petrus terus lunga saka latare kono, terus mlaku lawang ngarep. Nang kono ene slave dok liyane sing weruh dekne. Wong ngomong karo wong-wong liyane sing nang kono.
Wong iki uga melu Yesus saka Nazaret kae.
Nanging sepisan meneh Rasul Petrus ora ngaku. Malah wani sumpah ngomong. Aku blas ora kenal marang wong kuwi. Ora let suwi wong-wong sing nang kono padha marani Rasul Petrus terus ngomong.
Pancen kowe uga melu Yesus. Awit ketara omonganmu.
Rasul Petrus terus sumpah meneh.
Aku wani mati. Aku jan ora kenal tenan karo wong kuwi.
Ing waktu kuwi terus eneng jago kluruk. Rasul Petrus sakwat kelingan tembunge Gusti Yesus. Tengi dekne ngomong.
Sak durunge jago kluruk, kowe bakal selak nganti ping telu. Nek kowe ora kenal aku.
Rasul Petrus terus metu saka panggonan kono lan nangis keloro-loro.